Tātad, nu, mēs te redzam, jā, tās ir sešas kameras, jā, viena RGB kamera un piecas, kas katru spektru bildē atsevišķi. Tātad ar vienu knikšķi ir sešas fotogrāfijas vienlaicīgi.
Vidzemes augstskolas zinātniskais asistents Ānis Lapāns virs priekuļu pētniecības centra kartupeļu tīrumu palēdz bezpilotu lidaparātu, kas tad arī sniegs ziņas par šo lauku.
Līdz ar to mēs iegūstam jau daudz tādu, nu, plašāku informāciju. Mums pasaka, vai šis lauks ir veselīgs un vai viņš labi attīstās. Tā teikt, lapiņas ir zaļas un foršas vai arī viņš slimo. Nu, lauksaimnieks vai pētnieks ar šitādu aparātu var kaut kur palidot tā un nebrist tur iekš, apskatīties, vai tur ir Kolorādo vaboles, vai viņas tur nav.
Ānis Lapāns stāst, ka šodienas iespējas iegūt dažādas datus jau ir visai plašas, bet drona redzējums tās vēl būtiski papildina.
Mēs vienkārši fotografējam bildes. Tikai tās bildes bišķīt redz vairāk nekā cilvēka acis. Mums jāsavāc esošā informācija, mums jāsavāc mitrums, mums jāsavāc, cik labi augi uztver saules enerģiju, kā viņi slimo, kādas slimības, kuras šīs te škirnes labāk aug kurā vietā un kas tur kaimiņos labāk der un tā tālāk. Ja? To visu informāciju var apkopot un ar datoru pēc tam modelējot var prognozēt, kuram zemniekam labāk stādīt to, kuram šito, varbūt kad laistīt vairāk, jo jaunums arī priekš mums bija, ka kartupeļi ir jālaista. Bet jālaist noteiktos laika sprīžos, jā, kad beidzās tur ziedēšana, sākās veidoties bumbulīši, ir sauss ir jāpalaist.
Vidzemes augstskolas vadošā pētniece Ginta Majora stāst, ka drona izmantošana lauksaimniecībā šajā gadījumā, konkrēti kartupeļa audzēšanā, dod iespēju palīdzēt zemniekiem saprast, kāda situācija ir kartupeļa laukā un arī prognozēt ražu.
Tas ir viens iegums. Otrs iegums ir arī tas, ka šie te sensori dod iespēju redzēt situāciju reālajā laikā, piemēram, mitrumu zemē. Ir, protams, tādi ātrās testēšanas rīki, kur tiešām iesprauž zemē un to mitrumu redz, bet mūsu sensori sūta šos te datus uz datu bāzi, un lauksaimnieks arī mājās sēžot, teiksim, plānojot savas lietas, savus darbus, var redzēt, šobrīd ir šis te temperatūra mitrums tāds, vēl ir arī redzama laika prognoze uz priekšdienām, var pieņemt lēmumu, piemēram, par kultūra augu laistīšanu. Latvijā šobrīd kultūra augu laistīšana, piemēram, kartupeļi nav ļoti populāri, zinu, tas ir dārgi, bet tas, pie kā mēs skatāmies, vai tiešām ir iespējams, un es domāju, ka ir iespējams arī šo te procesu kaut kādā veidā padarīt tādu, kas ir izmantojams arī lauksaimniekiem.
Vidzemes augstskolas pētniekiem, kā galvenie konsultanti kartupeļu jomā, ir Agroresursu un ekonomikas institūta priekuļu pētniecības centra zinātnieki. Un kā atzīst pētniecības centra pārstāv Ilis Dimanta, priekuļos kartupeļu audzēšanas izpētei un selekcijai jau ir vairāk kā 100 gadu.
Tad mēs jau virzamies arī jauno tehnoloģiju virzienā, un ja līdz šim ļoti daudz darba vajadzīgs bija no cilvēka, ņēmām rokā kladi, gājām tīrumu, stundām, dienām, stundām, rakstījām, skatījāmies, pētījām, tad mūsdienās mēs šo darbu varam nodot jau tehnoloģijām, dažādiem sensoriem, fotokamerām, uz droniem montētām kamerām, un mums ir tiešām liels gandarījums, ka mēs esam izveidojuši sadarbību ar Vidzemes augstskolu, kas sava projekta ietvaros izmanto mūsu šķirnes, un mēs varam dalīties ar mūsu zināšanām par kartupeļiem. Savukārt viņu zināšanas par tehnoloģijām ir neatsverams tieši šo metožu ieviešanai.
Šobrīd gan Vidzemes augstskolas veiktais pētījums, kas vēl ir darba stadijā, vairāk ir saistoši pētniecības institūtiem zinātniekiem, bet kad tas tiks pabeigts, protams, tas būs palīgs zemniekiem, kartupeļaudzētājiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.